жарылқаған адам әскі иені терен қастерлейд. Құдайдың сөзіне ол құлақ сала.
Иені таныған ол бақытты жақын адамға дем берет. Бірін-бірі батталап осы әнді айта.
Жарылқан ием сені жарылқап, аман есен сақтай көрсін. Иемі саған жүзіңнен нұрын шашып, рахымын төге көрсін. Иемі саған жылы жүзбен қарап, амандық пен тынышты жаратқан.